parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Trian kai lastan sabaton ni dedicas al la verco Cina Antologio periodo 1919-1949.
Hodiau ni legos al vi eseon de He Chifang titolita Antau pluvo. Gian esperantigon de Wang Shizhong ni correctis changiante la trivortoin inter giai ripoi per sur gia brusto, char tut certe oni ne vidas la ripoin de fluganta birdo. Tiu mallertajo versaine havas semantican causon en la Cina lingvo mem. Almenau la concerna traduco ne estis comprenebla.
Jen ni unue citas el la biografia not aro la informoin concerne He Chifang.
He Chifang, 1919-1977. Poeto kaj literatura recenzisto. En 1929 li komencis publikigi verkojn. Somere de 1930 li iris al Yan'an kaj instruis tie en la Arta Instituto de Lusin. Liaj poemoj "Kiel vasta la vivo estas" kaj "Mi kantu por knaboj kaj knabinoj" prikantas la novan vivon de la nova mondo kaj havis grandan influon inter la gejunuloj. Post la fondigio de la nova Ĉinio li occupigis cefe pri esplorado cae critico de literaturo, cae laboris ciel estro de la Literatura Instituto de la Cina Academio de Sociae Sciensoi cae cef redaktoro de la Literatura Critico.
Cae jen ni eclegas la eseon Antau pluvo de He Chifang.
Malaperis la lasta gruppo da colomboi qui faris rondan flugon en facila vento softe faifante. Ili tro frue revenis al sia varmeta ligna nesto. Eble ili prenis la plumban malvarman firmamenton por noctigio, au antau sentis baldauan venon de vento cae pluvo.
La iunai sciossoi de salicoi verdigitai de la suno en la lastai tagoi montrigias velchettai covrite de polvo cae attendas lavadon. Ancau la crevinta tero cae arbor radicoi attendas pluvon. Sed la pluvo hesitas.
Mi sopiras al tondro cae pluvo en la heimloco. La forta tondro ruligis de valo al valo. Scuita la burgiono de printempo en la frosta grundo vecigis, forte elterigis, cae la pluvo, delicata ciel svelta herbo, tenere caresis gin, che gi elcrescigis brile verdain branchoin cae rugiain floroin. La sopiro ciel nostalgio morne implicas min. Ancau la climato en mia coro, same ciel la soifanta tero de la Nordalando, attendas pluvon. Guto da tenera larmo en mia seca oculo hesitas fali, same kiel pluv gutoi en la malserena cielo.
Mal pacienzas ancau la blancai anasoi kai ilia mal tranquila blecado venas el urba canalo mal pure colorigita. Sed parto de ili ancora ne enuigis de la lanta bargia remado. Iui shovas sian longan colon en la aquon, sen cese frappante la aquon per la rugiai palm piedoi por teni equilibron de la corpo. Ciu ili serchas ion mangeblan sulla fundo de la canalo, au giuas malvarmeton de la profunda aquo?
Quelcai anasoi iam surbordigis, gentlemane promenas sub salico por mildigi la lazigion pro la nagiado. Ili sen orde staras, zorge combas al si la blancan plumaron per la beco, auscuas la corpon, au frapas la flugiloin por forscui la aqueroin inter la plumoi. Iu anaso, quiu finis sian toiletadon, curbe clinas la colon sur la dorson, cachas la longan rugian becon sub la flugilon, cae quiete fermas la nigrain oculetoin inter la blancae lanugoi por dormi. Ho, compatinda malgranda besto, ciu vi tiele povas ion songi?
Mi rememoras la pastiston de anasidoi en mia heim villaggio. Nubo da flavettai anasidoi pastigis sur rojo. La aquo malprofunda cae clara, herboi ambau borde suco plenai. Sub la longa bambua stango de la pastisto, la truppo gaie pepadis, obeeme transpasciante campoin cae declivoin unu post alia. Estis nocto. Malgranda bambua scedo starigita sur la tero servis por li tranocteio. Sed kiel fora estas la imago? Trovigiante en la polvo plena lando, mi esperas nur audi pluvon susuri sur la folioi. Ero da malvarmeta pluvo gutu en mian velcan sonjon, cae tiel crescigu verdan arbon, quiu shirmus min per ronda ombro.
Mi levas la capon, de la clinigianta grisa ciel volbo, ciel nebula curteno, malvarmai eroi falas sur mian visagion. Falco, de malproxima foraggio, quasau en colero cae indigno contra la suffoca vetero, al glissas cun la horizontale etenditai flugiloi, cae prescau tuscias la altagion sur la transa bordo. Poste, gi exvingas la flugiloin cae levigas cun forta bruado. Giai gigantai flugiloi mirigas min. Mi vidas la blanche maculitain plumoin sur gia brusto.
Mi audas gian fortan crion, vocon de giganta coro, vocon al camarado en obscuro.
Tamen ne pluvas.
He Chifang, kiel vi povis constati per tiu lautlego de lia eseo antau pluvo, ne estas racontanto, novelisto. Antau cio li estas poeto. En la cina antologio aperis unu el liai poemoi esperantigita de Seimin. Conclude al nia elsendo, mi legos al vi tiun poemon titolitan Antau diro. La emozia tago fine jam alvenis. Piedoi viai pli cae pli proxime gemis. Miscias, ne susur folia, nec flustrado de nocta vent, nec besta trot sur musca pado. Ho diru, diru per argenta vocio lire, ciu vi, la iuna dio, jam lau antaudire? Vi venis el la varma sudo, certe, certe racontu, pri tieai lun cae suno lerte, pri tio, ciel la zefir printempa blovas, la floroi ridas, poplon la hirund am trovas. Mi dormu tuien via canto quasau songe, la varmon mi memoras, au forgessas rompe. Bon volu halti, cessu la laziga peno, en venu, sidu sur tigro fela cuseno, mi tui audigu softe canton, opportunan, bruligu foliaron ja ciu autunan, quasau flameto mia cant, jen alte ondos, jen mornos, mian vivon faire giracontos. Ne iru plu antaue la arbar vastegas, la oldain arboin felezai maculoi tegas, boae tordas sin lianoi duon vivai, stelbrio ne filtrigas tra folioi cifai. Vini curagius fari duan pascion plagan, audinte del unua pascio echon vacan. Ciu ne prefor, mi accompanu, nu momenton, piedoi miai conas bonan voi etendon. Sencese canti, facilige mi ja povos, el miai manoi mildan varmon vi jam trovos. Ciam nin forte genos la nocta obscuro, rigardon vian fixu al miai oculoi. Sed vi ec surdas alla canto emozia. Ne haltas via pied par pro tremo mia. Ciel zefiron mutan nocto jam forprenas, tiel fierai pasoi viai sin fortrenas. Ho, fine vi silente venis lau profeto, ciu same, iuna di, vi iros for, sen peto? Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon recensis la libron Cina Antologio. Gis la venonta sabato.